ですから。Także ja, se ja wtedy Brian nie widział, ale może się nie wiedział. A Brian sam, a ja wiem, co chodzi o Brian. Ja
wiem, jaka to jest, bo to jest malfrakko.
Szacz, man.
To mój raka, to mam babija, bo to jest maktutkelle. No problem, to jest to nie mam serii, taka musical ski, ha, bo za to chujer sąc na labo.
Nie, ja, to jest, to jest good.
In London. They think it was an emo. Yeah, as far as I know, it was.
Yeah, man. Yeah, he's going to appear to Brian. Say hello to that bit. Ah, Dick, dai, bro. A cattera, ma si andalo. Cattera, scusi, a cavocate con... Fa un loħra xata, ma zutem multa, xa loħra nispiċaw vera.
Dai, e dei, jani. Bejnietna, mux jesbir not online. Ej tu skruplak ma tiġi.
Mela, sede sapienza?
Ora pro nobis.
Ora pro nobis.
Emsi collezione al minuti? O ne la facciamo mettere me? Emsi collezione al minuti?
Approvati.
Minuti um approvati? Dall'acqua? La? Scelta
che ti fai, poi dolo.
Non sta che ti fai. Għet ikolaw ħafna, ta' iġdu l-attenzjoni, ħafna nisa, da'
super mopa.
Jajduli, dik, jajduli, xin nisa, jajduli, jajduli, għet iġdu bħal mobile tijak fil-fat. Mitfudu.
Sar modelli fil-fat.
Sar modelli, għet jamlom. Għet jħarġu bħalom. Mela, għara l-ewel laqa. Nirringrazzjakom per l-għajtu l-istadina, ta' dan il-komitat. Il-Kummissarju tal-Pulizija nfurma kannu xejn li ma setax attendi ħabba impenni oħra. Kienet fi short notice l-avviż tal-Kumitat. Mela wara l-aħħar laqgħa li kellna fejn dejna ddiskutu allura konsolidazzjoni tal-liġijiet penali, tal-liġijiet kriminali u jidher li kien hemm ammont ta' interess fl-aħħar laqgħa kellna l-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali. Direttur tal-ħabs fost oħrajn ukoll persuni li qegħdin magħna wkoll illum. U jidher li minn dik il-laqgħa naħseb jekk wieħed jista' jasar xi ħareġ minn dik il-laqgħa ħareġ il-ħtieġa l-bżonn naħseb urġenti essenzjali naħseb illi messu sar anke l-bieraħ illi l-liġijiet ta' natura kriminali ta' natura penali mhux biss ikunu konsolidati fil-kodiċi imman kol liġijiet, per eżempju, tkellimna fuq Code of Drug Law, fuq Drug Law, liġi li tikkomprendi liġijiet ta' droga, imma wkoll il-bżonn ta' riformi, fosthom fil-proċedura. Naħseb jekk wieħed jista' jasar xi ħareġ minn dak il-kumitat, naħseb żgur minn dik il-laqgħa tal-kumitat żgur illi l-ħtieġa qed hemm. U allura la darba hemm qbil. F'dik il-laqgħa kellna tista' tgħid firxaw jista' tal-stakeholders kollha involuti fil-qasam tal-ġustizzja kriminali. U la darba jirriżulta b'mod ċar dan il-bżonn, mela wieħed jista' jkompli mhix il-qudiem biex jidħol fi ftit aktar dettall. Allura, fejn qegħdin dawn il-bżonnijiet? Jiena l-kumitat ħaseb illi nissuġġerixxu. Illi nibdew, jiena qbadt Book 1, Title 1 tal-kodiċi kriminali, biex wieħed jibdissa b'mod daqsxejn iktar dettaljat u daqsxejn iktar mal-lura jidħol iktar fil-font tal-materja. Mod ġenerali qed naqblu ma hemm bżonn ta' konsolidazzjoni. Issa jien jidħlu fiktar fikdar dettalj. Nibdew biex naraw daqsxejn. L-ewwel Book 1, Part 1, li titratta biex wieħed forsi anke qed isegwi fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Fuq il-pieni u r-regoli ġenerali dwar kif il-pieni għandhom jiġu mogħtija u hekk naħseb jidħol id-direttur tal-ħabs jgħid preżenti għax fejja. U anke inti ġeni speċjalment mill-probation services u anke id-direttur ġenerali, id-direttur tal-rati tal-rati kriminali sur sakko u koll li żgur tikkonċernakom direttament speċjalment inti sur sakkom in-naħa ta' multima ovvjament mhux biss. Fuq il-pieni li jisaw jina taw il-reati, disposizjoni ġenerali dwar kif jina taw iġu segwit il-pieni, fuq it-tluħu l-inżul minn pieni għall-oħra, fuq il-volontà u l-età tal-ħati, fuq it-tentattiv tal-reati, il-kompliċi, l-assoċjazzjoni u r-reċidivi. Din hija tista' tgħid il-parti ġenerali tal-kodiċi kriminali. U allura saqt nisfa' minn għandkom, iva, saqt nisfa' minn għandkom allura x'taħsbu x'in l-opinjoni tagħkom dwar il-ħtieġa ta' riforma f'dan is-settur. Nibda bik, onor vaħir.
Onet, ningrazzjak tal-li tajtni il-kelma. U bħalek jena ningrazzja il-daw il-nies li oġu għom iġullu, mafna minna għom avukati prominenti uħrajn nies olja fiċivili li kienu voluti b-moderet fl-amministrazzjoni tal-ġustizja, u għallu għandhom il-kontributu għom xjatu. Xtat nikommenta ftit, mux soltu illi jikollok membru ta' ġudikatura illi jikommenta fuq l-andament. Jew fuq l-amministrazzjoni tal-qrati b'mod ġenerali. Hija ħaġa li tiġri rarament. Allora meta tiġri,
allura għandha tkun iktar.
Għandha tkun. Meta tiġri, allura naturalment it catches the eye. U dal-aħħar kien hemm outburst jew kumment mill-Maġistrat Kerr Peralta li għadu kemm reġa' assuma l-funzjoni tiegħu ta' Maġistrat qudiem Qrati Malta. U wara din l-outburst tal-Maġistrat Peralta inkitbu diversi artikoli. Anki sqarrijiet ministerjali, sqarrijiet tal-Kamra tal-Avukati, ċifieri il-kumment tal-Maġistrat Peralta qed jgħid bis-serjetà. Jiena naħseb illi però il-Ministru tal-Ġustizzja per se ma fehmx x'ritt jgħid Maġistrat Peralta. Jiena naħseb li tkun qed tissempliċizza l-affarijiet iżejt wis jekk tgħid. U ma naqbilx jien. The only way forward illi l-Maġistrat jew l-imħallef jimmulta bl-addoġġ. Il-ċi avukati jew xi spettur ta' pulizija jekk dan ma jidhirx quddiem il-ġudikant, meta wieħed jgħid il-problemi tal-qorti tista' tirriżolvi b'dan il-mod, fl-opinjoni tiegħi ikun altro ke sempliċistiku u wieħed irid jħares li problema ferm aktar mod ħolistiku minn hekk. Anzi huwa pueril li tajt hekk u fil-fatt il-Maġistrat Peralta ma għalx hekk Maġistrat Peralta li ġralu li ġie inondat minn ħafna xogħol li kien ta' Maġistrat. Li ġiet forsi elevata għall-bank ta' ġudikatura, twekk ħa x-xogħol ta' din il-Maġistrat u sab volum estensiv ta' xogħol kemm f'inkjesti, kemm f'kumpilazzjonijiet u ovvjament ħass illi l-volum ta' xogħol impoġġi fuq ġudikant wieħed waħdu diffiċli inti tlaħaq bih. Kritika allura li speċi tal-qorti l-affarijiet mixin bil-mod. Kritika pereżempju b'mod dirett il-proċedura ta' kif jisiru l-kumpilazzjonijiet. Ġifieri inti kollok kumpilazzjoni fejn tista' ddum 10 snin biex tiġi konkluża li għalih hija inaċċettabbli. Ġiet ikkritikata wkoll il-fatt li kollok kawsi għas-sentenzi fil-kamp kriminali li dawn b'mod inspjegabbli kważi anke kif ikollok ammissjoni jidumu is-snin biex ingħataw is-sentenzi anke f'kawżi sommari u forsi wkoll l-element konfużjonali ta' kif jiġu kompalati l-atti. Ġifieri li inti tgħid issolvi di problema billi tummul tal-avukati. Jew tummu tal-ispetturi, naħseb li mhuwiex sew. Aħna avukati naħdmu hemm. Nfilgħodu kmieni saħin l-ikel. Tmur quddiem awla ssib maġistrat qed jippresjedi l-kawża tal-kumpilazzjonijiet, u flok ma ssibu ssib seba' kumpilazzjoni jew sitta, u allura jiena taw il-portata li ħaqhom għax dawn ikunu każi seri. Ssib issa għandek seduta tad-distrett b'erbajn 50-60 kumpilazzjoni. Ġifieri. Hemm bżonn ta' riforma kbira fil-kamp qed nitkellem fuq il-kriminal fuq il-kamp tal-kodiċi tal-proċedura kriminali. U fil-fatt għandi ngħid unilmenta illi din mistaġiet trattata bi priorità anke mill-Ministru konċernat la ila hemm li nisitta l-ewwel qorti miljun darba l xejn illi kumpilazzjonijiet ma jistgħu jiġu konklużi qatt minħabba l-proċedura burokratika żejda li hemm, il-fatt li m'hemmx patteġġjamenti formalizzati u dim l-qorti inferjuri, il-fatt li anke ma tistax tammetti jekk mhux fl-ewwel udjenza, allura inti anke jekk jgħaddu sentej u inti tiddeċidi tittammetti kawża x'għandha ma tistax tinqata', ġifieri hemm ħafna problemi proċedurali qed jisarfu f'domin domin eċċessiv, però bid-dovut rispett ħadd ma ittratta mill-aspett leġislattiv din il-kwistjoni forsi bi priorità li soq ilgħu. Allura naħseb li qed nagħmlu sewwa hawnhekk aħna qed nippruvaw aħna ma nafx hekk tafux. Għamilna snin nippruvaw nikkrejaw kodiċi amministrattiv għal governanza aħjar tal-pajjiż u ntqajna ħafna drabi, smajna kull min għandu interess fis-suġġett biddinna ħafna aspetti minn dak li konna se nipproponu u llum qed jinformani franko se jippreżentaw il-kodiċi ta' amministrattiv, il-proposti tagħna għall-kodiċi ta' amministrattiv. Dan huwa il-kodiċi, so taraw fih iktar minn 1200. Iktar minn 1000 klawżola jikkomprendi l-aspetti kollha ta' dritt amministrattiv u bon governanza u wieħed issa jikkonsidrali x'intqal li hemm bżonn li nemendaw ċertu aspetti mill-Kostituzzjoni, nemendaw ċerti aspetti tal-bon governanza, saret kritika li dak il-kumitat konġunt bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern ma kienx qed jiffunzjona u dan il-kumitat bażikament għamel ukoll ix-xogħol li kellu jagħmel dak is-Select Committee. Meta għax aħna għamilna wkoll proposti lill-istess Kostituzzjoni. Ħalisna lejn is-suġġett mod holistiku u naħseb dan il-propost kodiċi ħajħalli lot of food for thought. L-istess nixtiequ nagħmlu fil-kamp kriminali. Illi naqbdu il-kodiċi kriminali u liġijiet kollha sussidjarji ta' importanza u intu ħribor kif għamilna fil-kamp ċivili. Ringrazzjakom.
Punt, għarna fuq punt mill qal, ovvjament qed niddiskutu l-konsolidazzjoni tal-liġijiet penali, ma jistax wieħed ma jagħmilx referenza għall-kummenti li saru mal-maġistrat, Carol Peralta li wieħed neħdu gost ukoll liġijiet sabi snin ta' esperjenza bħala mħallef f'qorti internazzjonali wkoll, u allura huma kummenti li wieħed irid jagħtihom ċertu piż. Għaliex għax issa li ħareġ fit-tmiss sistema daħal f'sistema oħra u issa ġi lura iktar faċli u iktar forsi tinnota. Shortcoming f'sistema li jkunu ġew ran ufdi millu tkun drajthom meta tkun taħdem f'sistema. L-istess ħaġa jgħid meta persuna titħol ġdida fil-Parlament, persuna li tkun ilu 20 sena fil-Parlament, tkun drajt bik is-sistema, persuna li titħol ġdida iktar tinnota ċerti noqqasijiet. Imma jiena naqbel miegħek ukoll, naħseb il-kummenti tal-Ministru tal-Ġustizzja m'għandix dubju kienu in bona fede. Però li taqbad timmulta n-nies ma naħsibx li solvi xejn, għax ħafna drabi wkoll l-assenza ta' persuna mill-awla f'dak il-ħin hija tkun ġustifikabbli u hija riżultat ta' sistema ħażina usa. Mela, pereżempju, ħansemmi tlet forsi xi żewġ punti. Jekk avukati kun faw l-oħra, jekk l-avukati ikollok 10 każijiet fid-disa. Titmur minn hawn l-oħra, taf ħose, meta jkollok ammont ta' xogħol ġurnata tista' tassigurar wieħed fil-għodu li ħadd iġielek ma' klijent minnhom żgur. Għax jiġi għalek dot ma dertlix u ma tinti tkun qiegħed faw l-oħra. Aħna diġa qed inkunu penalizzati. Fil-verità, għax kif appena tal-larga minn hawnhekk isib ħafna l-maġistrati jikkoperaw u jifmuk u jagħtu ċans il-klijent ifittxa għax jifmu li qed faw l-oħra kultant. Anka għax ikollhom ħafna xogħol huma stess, ma jkunux jistgħuk ċans. Allora l-problema mhix innuqqas ta' dehra, imma nnuqqas ta' loġistika u nnuqqas ta' sistema. U allura mbagħad tu qegħdin saltu inġiel, m'għandux ikun ippenalizzat l-avukat jew l-ispettur. Li sa provu f'dik is-sitwazzjoni, imma l-ewwel irranġa l-sistema. Mbagħad immultani jew penalizzani. Imma inti ġaqed inkun impenalizzat ħabba sistema kif kien illum. Għal dak li semmejt inti naħseb il-Maġistrat Carol Peralta kien qiegħed li issa kien qed jagħmel xogħol ta' mħallef del resto. Naħseb illi punt dik se qed tiġi solvuta wkoll minn aspett partikulari se tiġi solvuta faċilment għaliex għax naħseb is-sejħa li jagħmel hu. Kienet waħda ta' prattiċità u ta' buon sens Il-lisma jekk għandek 150 kumpilazzjoni semmethom maġistrat forsi waslu għas-sentenza trattazzjoni stadju inoltrat, altru għandek kawża daħat ibda, altru għandek kawża saret seduta waħda, altru għandek proċessi li maturaw, m'għandux jispiċċa ġudikant. Mingħajr sa jiena maġistrat Patovani Grima nifirħil ovvjament li saret imħallef kien jixirqilha, ħadmet ħafna, mhux qed ngħidu. Però għandu jkun hemm sistema x'qed again. Jiġri is-sistema l-individwu jaħdem fih dan sistema. U allura wieħed naħseb dak kien l-ispirtu tal-kumment tal-Maġistrat Peralta wkoll, jekk maġistrat se jispiċċa għal raġuni oħra, jista' jispiċċa ser tira. Jew ħaj jispiċċa x'ġi elevat. Għax ġi elevat. Għaliex m'għandux ikun hemm kundizzjoni li jisma' l-kawżi li għandek taqta' tagħhom. Tajjeb, għax issa x'ħaj jispiċċa, issa ħaj jispiċċa. Biex ngħidu kol problemi kbar ġifieri fil-ġustizzja bir-rispett kollu. Imma naħseb ma' kull fejt miss, mhux problema toqmos, joqgħod soċjal problemi. Issa x'ħajkollok, issa ħajkollok rux ma ta' proċessi. Waslu mqar fi-stadju ta' difiża jew sentenza jew min jaf x'ix. Jekk tmur quddiem il-maġistrat il-ġdejt u tgħidu ħa nisma' l-provi ġodda jibda jqmos. Allura aħna l-avukati biex tkun prudenti, naħseb taqblu miegħi. Hawnhekk biex tkun prudenti, tagħlu li jasur maġistrat neżentak. Bid differenza li da ħaj jispiċċa. Ikollu sentenza minn maġistrat li qatt mu ħajkun sema x'xidu. Ħaj mur fl-appell, jekk ikollu bżonn imur fl-appell. L-appell ma jismax ix-xidu, ħaj jispiċċa jkun ġudikat. U l-appell tiegħu mismuħ minn ġudikant li laqas biss ikun semgħu xhieda. U aħna qegħdin f'pożizzjoni għax dik il-kultura. Illi jekk tmur quddiem il-maġistrat tgħidlu jkunu semgħu xi 20-30 xhud. Tara ġew semgħu l-profumi ġdid. Kważi kważi jiena kieku kont maġistrat jien, nippreferi nisma' profumi ġdid. Għax bekk tista' tagħmel ġustizzja għax jekk inti aħna jekk għandna l-benefiċċju tax-xhieda fi favoċe. U dik it-tieni punt li xtaq nagħmel, it-tielet punt li xtaq nagħmel.
Għadetriment tal-akkużat.
Doktor Vince Mikalle?
Għadetriment, li ħati prolonga ruħa. Għas-sempli raġuni, għas-sempliċi raġuni, mux kif għetnejdu għanna, mux kustjonijiet fejn każi għadhom jibdew u allura u għafaxi għal-ġudikanti ġdejt illi jassumi dik il-funzjoni. Doktor Vincent Mikallef. Il-problema hi illi anke aħna stess pereżempju għad-direttura għandna kawżi li ġew issa assenjati lil dan il-maġistrat Karel Peralta fejn qegħdin teknikament dawn as-sentenza jekk bidi sejjer żball. Once and again, as-sentenza max fuq il-mertu tal-kawża x'ajkun ħa minnu dax, x'ajkun sabu minnu, x'ajkun qader hemm hekk as-sentenza. Jekk sa sempliċement biex neżonoraw lill-qorti milli terġa' tisba' l-provi, sa tingħata sentenza.
Hekk
se nagħmlu, hekk se nagħmlu. Askans ta' prolongazzjonijiet żejda, askans ta' provi żejda, askans ta' ħinijiet żejda x'anke fl-aħħar mill-aħħar id-dritt tal-akkużat li jista' mal-kas tiegħu fi żmien utili u fi żmien xiera. Qed jiġi li tiefes.
Jekk tippermetti li tmur li lien nisa minn żmien xiera. Dik importanti.
Għandek iż-żmien xiera. Però
importanti li tinsaw fi żmien xiera u importanti li l-qorti li tkun jiena kieku kont maġistrat jien. Kieku nippreferi nerġa' nisma' l-profi mhix dejt. Ħallina kun aħna lek naraw id-demeanor ta' xhud, għalhekk għandna dik li l-proċeduri. Fil-fatt aħna laqas għandna proċess in absenzja.
Ekku.
Għalhekk hemm natwa importanza.
Ekku.
Tajjeb imma punt żgħir Veronique. Anzi.
Għaliex dil-kwistjoni Veronique Dalli. Naħdem fl-uffiċċju ta' Dr. Jose Herrera u l-maġġor parti ta' xoltan huwa proprju dan il-kamp. U mhux l-ewwel darba li ġiena f'dis-sitwazzjoni, beda jkollok maġistrati li ġew elevati, maġistrati li irtiraw. Il-maġġor parti tal-maġistrati una volta li tgħid les mal-klijenti ma jixtieqx li jeżen tal-din l-qorti jixtieq li l-qorti terġa' tisma' il-proċeduri li tisma' l-provi mill-bidu. Il-maġġor parti tal-maġistrati jifhmu l-pożizzjoni tagħna, però ġili kien hemm okkażjonijiet fejn ħadu għal fis-sens ħassu mifassiditi fis-sens li jkollok proċeduri ġili kien hemm sitt snin proċeduri, il-provi ġew kompilati b'tal-mod kellek 4-5 volumi. U novolti tgħidilhom isma' li ħanerġa' nibda mill-bidu u ħajerġa' jkollhom jibdew huma jikkompilaw dal 5-6 volumi m'għandux peċir bik.
Imma din again, Veronik, naqbel miegħek jiġifieri il-problema. Jiġifieri li morna ngħidu li wieħed jgħid sa Chris għandi kull rispett li ħabib tiegħek. Però jiġifieri wieħed ma jridx ikun simpliċistiku fejn qed isma' taqbad timmut inna se problemi hija s-sistema. Maġistrat li ħajspiċċa għandu jkollu kundizzjoni. Lil kawzi kemm jista' jkun possibbli, tajjeb, jispiċċhom.
Ma tittim xi pari passum billi wieħed
jiġifieri. Bambin ta'
bħala
sistema maġistrat ħadmet operat fis-sistema kif inillum. Li spiċċat spiċċat, ma għamel ċej ħadd.
Dik huwa tal-problema. Mingħajr ma tiġi indirizzata. Mingħajr ma tiġi indirizzata l-kwistjoni tar-rinvji tas-siġġimgħa di l-problema qatt ma ħanaslu biex nindirizzawha.
Ħaġa oħra Veronik, li konkludi l-intervent tiegħi u mbagħad nagħti l-kelma lilkom li jgħek doktor xieħu kollina fl-tittam intervent. Problema għal għal dal-ħodu, per eżempju, li ġeja mis-sistema, mil-mod kif qed titħaddem is-sistema, spettur li għandu n-nies arrestati, għax m'hemmx separazzjoni bej ir-rwol investigattiv u r-rwol prosekutur, tajjeb, da ikollhom jarrestaw bniedem fit-tminja ta' filgħodu. Dajret jiġi l-qorti, għax mela l-ħaj għamel sija. Jgħidlek da, mela sakemm jarrestaw u jġibuh id-depow, jiena ħammur il-qorti. Tajjeb jarrestawk fid-disa jew ma nafx hekk jħammur il-qorti neħles erba' kawżi l-għandi u niġi lura. Taflok il-estif sija, jagħmel sa satej, dak l-arrest jien ngħid ikun illegali għax m'għandik spettur inti tarresta xi ħadd u tħalli ħames sigħat sitt sigħat qabel tkellmu. Tajjeb, u mbagħad mod tkellmu jista' jirriżulta lek li m'għandek xejn. U allura x'tagħmel, allura jekk ċemplu lu dajdu l-usma, arrestajnieh da, ħadd jiġi tkellmu mellek l-ispettur ħajmur jkellmu ħajspiċċa multat mill-qorti. Mela jiena dan il-punt tiegħi. Id-għad deficienzi ta' sistema għandu jwieġeb minn ippermetta dawn id-deficienzi. U l-għar li nistgħu nagħmlu li nixxiftjaw dawn in-noqqasijiet imbagħad fuq avukati, fuq spetturi, fuq maġistrati, meta huma qed japolha f'sistema żbaljata. U ħażina sa ħareftiem, m'hemmx kollox ħażin ta', hemm hemm ħafna x'tirranġa. Tajjeb, doktor Xieħa, ilek snin twal taħdem fl-awli penali.
Smajt ftit il-remarki. U rajt anke l-rimarki ta' Dr. Sajt li huwa s-soltu bniedem li huwa daqsxejn iktar pronunzjat u bilanġat u kawt kif jesprimi ruħu. U ma naħsibx li wieħed għandu jagħti każ iż-żejjed ir-rimarka tiegħu.
M'għandix dubju li kienu bona fede.
Għax ir-rimarka tiegħu hija iktar tanda rammifikazzjoni politika milli rammifikazzjoni ta' kunċett legali. Jiġifieri, wieħed irid jifhem ukoll illi l-annimal politiku jkollu l-esiġenzi tiegħu illi fiċ-ċirkostanzi speċjali li jkun irid jiddefendi l-pożizzjoni anki tiegħu ukoll. Però apparti hekk. Il-point qed ixxu hija la huma l-avukati l-problema, la huma l-maġistrati l-problema, la huma l-prosekuturi, la huma l-istaff tal-qorti, mhu veru xejn. Problema hija waħda. Għandek sistema illi għandek is-sistema ta' kif jaħdmu l-maġistrati għadha mit-sena lura. U għandek sistemi proċedurali li evolvow. Jiena meta tkellimt id-darba l-oħra l-ġimgħa l-oħra, semmejt illi jrid ikun hemm rati speċjalizzati. Meta qed ngħid rati speċjalizzati, ma jridux ikunu rati speċjalizzati biss fil-kummerċ. L-amministrattiv, fil-family court, le, iridu jkunu anki il-maġistrati speċjalizzati. Fl-imma sens. Għaliex, għax meta inti tkun speċjalizzat, inti l-affarijiet tagħmilhom iħfef, tagħmilhom iktar bil-aġla u tagħmilhom iktar preċiżi. U kif ukoll jkun hemm iktar uniformità meta għandek l-speċjalizzazzjoni. Jiena semmejt li Malta wasal iż-żmien, illi jkun hemm pereżempju t-Tribunal tal-Libertà. Wasal iż-żmien illi.
Italia,
Orti tal-Libertà. Jekk inti per eżempju wasalna fi stat illi għandek illi xogħol il-maġistrat jkun jew investigattivu jew kellha that he supervises all the investigation. Illi jiġifieri il-problema, il-problema la hija għax hija fid-disa, la hija għax l-avukat, laqas għax hija l-ispettur. Il-problema għandek ti, illi ħafna drabi, per eżempju, għandek maġistrat tal-assa. Maġistrat tal-assa, irid il-ħaq ma l-assa, irid il-ħaq ma termini tal-kompilazzjonijiet, kif ukoll irid il-ħaq ma seduta, jekk għandu seduta. That is no go. Mela allura xi jrid jiġi irriformat? Jrid jiġi irriformat id-distribuzzjoni ta' xogħol il-maġistrati. U jiena bl-ikbar rispett fil-waqt li wieħed japprezza l-effort li qed tagħmel l-amministrazzjoni li tappunta maġistrati iktar. U s-soluzzjoni hija li tappunta aktar maġistrati, din hija l-verità, il-volum ta' xogħol jirrikjedi biex iktar inkunu ġusti u biex iktar inkunu korretti, illi jkun hemm iktar maġistrati. Però mbagħad barra li inti tappunta aktar maġistrati ma nafx hekk hux dottor Herrera jew xi ħadd ieħor kien qala, dan il-maġistrat irid ikollu. L-Ingilterra jgħidulu l-maġistrat ikollu s-suit tiegħu. Is-suit tiegħu hija li jkollu il-marxalli tijaw ikollu
il-deputati
tijaw
il-deputati assistent ġudizzjarju
u l-assistent ġudizzjarju għandu
il-magistrati
l-uffiċju jiġi estis anki għal-magistrat mela fil-kas in kwistjoni miex kwistjoni taħin l-affarijiet kollha f'daqqa le miex dik il-kwistjoni hija id-distribuzzjoni tax-xogħol u mbagħad għandek il-kwistjoni li bir-rispett kollu inkom kollha taħdmu bħali l-qorti ħafna minkom ir-rinvii esaġerati ta' 12 il-kwezit, 15 il-kwezit, 16 il-kwezit, ripetizzjoni li ma jagħmlux sens ħafna drabi. Illi bir-rispett kollu qed joħdu lo qabda ħin. Illi l-ħin tiegħu il-maġistrat jista'
għandek xi tajt inti fuq.
Le, jista' ma jimportax. Jista' jiġi applikat. Però l-iktar problema huwa deklara ħadd ir-ribattin, ma jimportax. Għandha dritt, mela le. Ma għandix ti, mela le. Illi inti fej għandek ammissjoni, fej ma jkunx hemm, mhux il-kwistjoni tal-ewwel dehra, fej għandek ammissjoni. Illi peress li ma jkunx hemm kunsens, u jibqa' għaddej, u hemm l-ammissjoni. Jibqgħu xorta jtellgħu il-provi, meta inti għandek ammissjoni inkondizzjonata u ammissjoni magħmula skont il-liġi, jibqgħu għaddej bir-rinvii. That doesn't make sense and it should be abolished. Għax jew għandek ammissjoni, jew għandekx ammissjoni. Il-kollezzjoni, forsi jgħidu għax iridu jikkollezzjonaw xolt il-prova. Iva, imma se ċertu l-punt, il-każ sakemm m'hemmx ko-akkużati oħra, jekk għandek ammissjoni għandek is-sakru. Mela li għandha tiġi rafforzata s-sistema. Il-fines dejjem nafu, is-sanzjonijiet pekunarji u sanzjonijiet oħra. Bir-rispett kollu, f'epoka li qegħdin aħna li għandek iktar bniedem jobdi mhux għax huwa sanzjonat iżda għax jifhem li jrid jobdi sistema li inti tgħid għax jien irid timponi il-fines doesn't make sense. Bir-rispett kollu għandu jkun hemm koordinament, jiżdiedu l-maġistrati, jiżdied il-staff tal-qorti, u mbagħad meta jkollok dakoll ikun hemm distribuzzjoni iktar speċjalizzat u eku tax-xogħol. Da kollox
kullu.
U miex kwistjoni għasnejt dak mhux qed jaħdem biż-żejjed jew l-ieħor qed jaħdem. Għandek maġistrati li jaħdmu żejjed. Għandek oħrajn jaħdmu inqas iż-żejjed u għandek oħrajn li jaħdmu normali. So what? Kulħadd għandu l-pass.
Anke kif jiġi assessjat, Michael, naħseb ma nafx taqbilx miegħi, nirringrazzjak tal-kummenti tiegħek l-ewwel net. Però anke kif jiġu assessjat ix-xogħol tal-maġistrati, jiġifieri inti kultant tista' taqta' 20 kawża. Jiena naħseb illi l-maġġor parti kbira tal-maġistrati jagħmlu ħafna xogħol. Jaħdmu ħafna biżlin ħafna tajjeb u jtellgħu ħafna xogħol. Ifri kultant spiċċajna f'dan l-aħħar snin. Ossessjonati bl-istatistika sfortunatament. Inti se jkollok ġudikant li għatalek 20 kawża li jkunu ammissjonijiet jiġu preżentata u daw fl-istatistika ħajdru li għat 20 kawża. Ikollok ieħor jaqtalek 5, ma jkunu 5. Ikollu xi proċess xi 7 volumi. Ma tistax tqabbel u għalhekk l-istatistika mej disiv. Iġri dal lettura superficiali hija triki ħafna. Li tajt isma' dak hija ħadem ħafna u l-oħra ma ħadimx. Kultant ma jkun veru xejn se jkun li l-ieħor ikun ħadem iktar minnu. Għax jekk għandek ammissjoni ġew il-partijiet ammettew u qablu fuq sentenza ospiżi u probation jew fuq x'qablu. Tajt f'ħames minuti dil-kawża. Tittara x-xogħolok xi kuġ, jiġifieri fl-istatistika tittaqra wkoll naħseb taqbel miegħi, Michael. Jiġifieri anke di tal-maġistrati li jaħdmu li ma jaħdmux. Ħafna mill-maġistrati jaħdmu ħafna. Jien naħseb huma
l-eċċezzjoni. Dottor De Bono.
Franco, però.
Dottor José. Tal-istatistika. Għax bħal-avukati għandna, u jekk aħna verament iħobbu l-ġustizzja. Għandna nirreżistu illi wieħed jgħid kemm hu tajjeb u kemm hu kompetenti. Skont l-istatistika.
Però, hawnhekk bil-forsi tagħmel intervent. Il-maġistratura tagħna mhumiex motivati, għandhom il-ħaċar. Naqbel perfettament miegħek illi l-karigi għandhom jingħataw skont il-ħila, però li inti mbagħad tinjora għal kollox b'mod inspjegabbli l-anzjanità. U illi inti forsi tinki il-xi membri ta' ġudikatura di mhix konduċenti biex ikollok atmosfera konduċenti aktar xogħol qorti. Jekk inti l-maġistratura tifrustrom, tifrustrom issa tajb jew ħażin, kulħadd jaf min jaħdem ma jaħdimx, l-istatistika qiegħda online. Naqbel miegħek li ma tistax inti tikkritika o meno maġistrat biss fuq il-kwantità, però sorry, il-kwantità ta' xogħol magħmul huwa indizju tal-ħila dak li hu. Jekk inti għandek imħall, pereżempju, li jagħtik 200 sentenza f'sena. U ieħor jagħtik 150, ma sax tajt wieħed aħjar mill-ieħor, però jekk inti għandek il-medja ta' sentenzi qed jingħataw ikunu pereżempju 150 u mbagħad ikollok wieħed qed jagħti 15, allura wieħed imbagħad jista' jekk inti għandek il-maġistrati kollha għandhom bejn 30, 40, 50 kumpilazzjoni pendenti, għax inexxilhom jikonkludhom jagħtu sentenzi. U li kollhom medja ta' 5-6 sentenza aktar minn sena. Ikollok ġudikant li baqalu 150-300 kumpilazzjoni. Baqalu 100 għas-sentenza għal-aktar minn sena. Imbagħad inti tista' tagħmel il-konklużjoni tiegħek. U naħseb il-performance ta' ġudikanti il-meritokrasija għandha tkun il-priorità meta wieħed imexxi bl-appointments jekk le inti. One se tiġi interpretata bħala interferenza pulita li. Għax allura jekk il-meritokrasija ma toġġ, allura x'jgħod. Jiġifieri jinħoss u hawn kkritikajt imsu Bonici illi Mr. Bonici bda fuq rispett le. Din kwistjoni mhux dejjem mexa bit-trasparenza mistennija.
Referenza ġudikanti li għatmu l-ma jaħdux, jina nħobb nsemmi u neħobb portanta nsemmi jom darba l-argument, il-Maġistrat Xavier De Micoli, kif ukoll imħallef ġina Kamilleri, minkejja problemi ta' saħħa daw addirittura, problemi ta' saħħa ta' ċertu serjetà. Xorta baqgħu jiġu għax-xogħol meta setgħu għadhom jiġu għax-xogħol, baqgħu jagħmlu xogħol, ġifieri tajjeb meta wieħed isemmi forsi l-eċċezzjonijiet li ma jaħdmux. Insemmu wkoll ħafna ġudikanti li jaħdmu, anke minkejja problemi, kif qed ngħid, problemi serji. Problemi serji ta' saħħa, però u anka da punt interessanti ieħor. Naħseb anka f'kull dibattitu li jqum li jikkonċerna l-ġustizzja. Ma nix naraw, naħseb naqblu, anka punt importanti għax ma tistax tifhem problema. Jekk ma tanalizzaħħiex bil-mod ġust. Jekk tkun qed tanalizza b'mod li qed wasal riżultat qarrieqi, ma tistax tifhem fejn huma l-problemi. U anka di tal-istatistika. Tittaqra l-istatistika, tistudja xem, xeħt tajlek dik l-istatistika, għasab punt interessanti, nħus punt minn dak laqajjimt, inti dottor
Xieħ, dottor Mouna Frendo, introduċi ruħek. Komment zaħira Mouna Frendo, avokat li pratika l-orġi. Naħseb illi l-istatistika taf tkun deceiving u koll, għaliex jekk jiena qed nara ġġett minn barra jien li ma nifhimx fl-armata jew fl-isptar, u qed nara ġġett minn barra. Il kemm hemm dew minn l-isptar, il kemm hemm minn operazzju alla jbir hekk hemm sejrin tajjeb. Qed nara l-affarijiet minn barra u nara l-figuri biss, dik hija falsità isni qed nara mara li tidher sabiħa ħafna x'għandha ħafna make-up. Għax l-istatistika dik illi nistgħu insajruha kif irridu, nkewsuha kif irridu. Fil-verità, però naħseb illi qed nitkellmu fuq il-qorti u dali interessana hawnhekk bħalissa fuq is-sistema ġudizzjarju, illi biex jiena nkun naf min jaħdem ġol qorti, l-unika ħaġa li għandi għalfejn nagħmel li nitkellem ma' min jaħdem ma' dawn in-nies. Irriveri jiena jekk jiena bir-rispett kollu li jkun membru parlamentari li jkun ministru, jekk jiena xogħli huwa ġo ministeru u jiena minix nidħol l-qorti u minix naf min ikollu hawnla minn li jaġennu, min ikollu hawnla
id-dixxiplina.
Irriveri jekk wieħed irid ikun jaf min verament bil-meritokrasija jixraqlu illi javanza, wieħed għandu jitkellem ma nies illi jaħdmu f'tal-qosma. Għaliex minn ġol palazzi tal-Kristall, ħadd mhu ser nexxu li jagħmel ġudizzju, trid tmur, trid tkun qed tippratika, trid tkun qed tara b'għajnejk, għax mhux kemm naqta kawżi, jekk kulħadd jidħol jgħidlek il-klijent joħroġ għalek ġara hemm allura. Ġara, inqatat. Mela qatat, il-proxmu li għat il-pubbliku mhux qatt qed jinduna ġieli illi saret il-kawża tiegħu billi nqataw 50 kawża dakinhar u daqqas jaf x'laqtu, ma jfissirx li qed issir ġustizzja. Irriveri wieħed irid jara wkoll is-sens ta' dixxiplina, sens ta' ġustizzja li qiegħda ssir, is-sens ta' il-partijiet qegħdin jinsemgħu, ta' kollu jrid jara biex wieħed verament jasal għall-meritokrazija li naħseb li l-ġustizzja tkun ibbażata fuqha.
Tament miegħek, Dr. Frendo, intervent għajjem punt interessanti ħafna wkoll, jiġifieri mort pass oltre bnejt fuq l-argument li konna niddiskutu u naqbel miegħek li biex kun taf x'qed jiġri hemm ġew, jekk inti taqta' l-kuntatt m'hemm ġew. Inti ma tistax kun taf eżattament x'qed jiġri. Jekk tibbaża fuq l-istatistika, ovvjament tista' tkun l-istatistika mhux biss ma tgħidlek x'il-verità, imma tista' addirittura tqarraq bik. Sur Sakko, naf li Dr. Sammi Dimek u Dr. Lanfranco.
mill-att amministrativ, għax semmaw ċerti punti, li huma
introduċi ruħek,
ġew sakkarissatur tal-Qorti Kriminali. Li semma Dr. Xrieħa. Huwa tajjeb li jiżjiedu l-maġistrat, imma qed ninsew l-iktar ħaġa importanti, jekk ma jkunniex fejn jaħdmu daw. Law li huma li huma, u jien nista' ngħidilkom għadha mill-problema li jkollna kuljum praċett, kuljum praċett filgħodu bejn it-8 eskwart sad-disa biex naraw li law li kollha jaħdmu. Dik hija l-iktar ħaġa importanti. Issa se jiżjed maġistrat ieħor, ġa għandna problema terba' maġistrati mingħajrawla.
Jaħseb doktor xi ħajafu.
Sewwa, jiġifieri tajjeb li jiżjedu l-maġistrati, imma mbagħad għandek il-problema tal-awli. Ġej naħseb irid naħsbu wkoll għall-infrastruttura tal-ħaġa. Barra minn hekk hemm il-problema wkoll tal-istaff. Illum biex insibu messaġġier għall-qorti hija problema kbira. Sena l-oħra, is-sena l-oħra ġeħriġna 3 calls for application. Japplikaw lek tlieta wara jumej, tnejn minnhom jitilqu jibqgħu wieħed. Għaliex? Għidlek jien se naħdem sa sija nofs, jien għas-soltu nkun id-dar fis-sija nofs. Din hija r-realtà. Din hija r-realtà. Il-qorti tafu, aħna kollha hemmhekk naħdmu, il-qorti hemm xogħol impenjati. Jien ili 36 sena naħdem.
Il-qorti?
Il-qorti. Jien naf x'in ngħid. All right, il-qorti disgrazzjatament, we're going down, skont l-opinjoni tiegħi, mhux inti rajn il fuq. Tlaj minn we're going down minn ħafna aspetti.
Dikjarazzjoni pesanti.
Le, ma mhux qed ngħid minn ta' gvern jew mhux.
Hija
ġenerali, hija ġenerali, ġifieri.
Anke prestiġju u rispett.
Ir-rispett naqas, ir-rispett naqas ħafna. Li rid ngħid ukoll li huwa importanti, imma nistax nifhem kif ċerti maġistrati li wara kollox huma maġistrati bħal maġistrati l-oħra. Dawn il-problemi li semmejna ta' dowmien m'għandhomx. Ansemmi żewġ maġistrati. Maġistrat Consuelo Xerri Herrera, all right, u l-maġistrat Doreen Clark. Waħda qiegħda fiċ-ċivil, ansemmi tal-kriminal xina fil-kriminal jinteressani. All right, li dina Doreen Clark hija waħda mill-iktar maġistrati li għandha xogħol għax għandha l-income tax.
U effiċjenti ħafna.
Effiċjenti imma sal-erba' u nofs il-ħams hemmhekk kuljum, ta' nista' niżgurah jien. All right? Jiġifieri. Eżatt, Xerri Herrera wkoll, imma issa fiċ-ċivil. Manka mill-att ta' inkjesti, per eżempju, semmejtu il-Maġistrat Padovani. Il-gvern qabel ma tal-ġurament, waħda mill-li għamel huwa l-iżam biex ċertu bedlok li kien hemm tipprova ġibu. Fil-fatt qatat ħafna inkjesti, għalqet ħafna inkjesti, imma naturalment ma ksetax. Iva wkoll. Vera wkoll. Imma ma kienx possibbli li talaq kollox ħaġa ovvja.
Però taħseb sur sakko, din l-omanda naħseb. Pertinenti, taħseb il-maġistrat, inti għandek ċertu esperjenza fil-qorti, taħseb il-maġistrat għanda biżejjed staff, anka ġudizzjarju. Ġifieri mhux fejn hemm fien, messaġġier, fehmt? Biex tagħmel, ġifieri biex tikteb sentenza suret in-nies, dettaljata, studjata, il-maġistrat illum. Domanda skjetta di. Maġistrat illum fis-sena 2012. Għanda biex taħdem sewa, ġivirit ix, il-Maġistrat Doreen Clark naqbel miegħek, li jax ismu anka il-Maġistrat Herrera naqbel miegħek ukoll, imma qed tgħid isma' tagħmel sal erba' l-ħamsa parti minn hekk dawn mhux il-qorti biss ma tajmorru dar jien m'għandix dubju li jibqgħu
jaħdmu.
Imma r-riċerka biex tfittex il-każistika di, biex tagħmel riċerka għal sentenza. Għandha tagħmel għall-ġudikant. Iġveri qed nistaqsik inti bl-esperjenza vasta li għandek. Is-setup ta' ġudikant. Amministrattiv, issa qed nitkellmu mill-lat amministrattiv. Apparti training tal-ġudikant, dika ġudizzjar. Taqbel miegħi li m'hemm setup neċessarju suffiċjenti adegwat biex maġistrat li jrid jaħdem.
Meta tqis il-kompetenza tal-qrat inferjuri kemm
sitxur?
Minn sitxur issa tlajna l 10 snin. Naħseb hemm qabża kbira. Jiġifieri żgur li s-setup tittinbidel. Għax kull ma nbidel fis-setup li żidna court assistant, l-iskop tal-court assistant meta oriġinarjament ġiet introdotta kienet. Biex jagħmel it-traskrizzjoni ta' xhieda, fil-fatt jien nista' ngħidilkom. Fil-fatt jiena nista' ngħidilkom li m'iniex nafas fuqha bħala amministratur li jaħdmu fuqha, imma biex jagħtu għajnuna lil-ġudikant u biex jagħtu koll għajnuna lil-reġistratur tal-awla. fix-xol li jkun hemm bżonn.
Kull maġistrat għandu court assistant?
Kull maġistrat, m'għandniex issa tal-ġodda issa. Ġifri ta' Peralta.
U suppost il-court assistant jgħin sempliċiment fit-transcript.
Strictly speaking, dak hu meta żidniha dak il-iskop tal-leġislatur. Imma llum
issa dikha teknikament
sur farming out.
Naħseb taqbel miegħi. Teknikament dikha ma żdiċċej għaliex għax kien hemm min kien jagħmelhom dat transcript. Jien ma kellekx għalfej kollok kull hawnla.
Ma naqbilx miegħek għax lo ħaġa kif saru jittieħdu x-xedijiet illum m'għadux bħal qabel, fl-antik kienu jiddettaw sunt ta' dak li kien jintqal. Illum disgrazzjatament nixallu t-tejb fid-disa u nitfaħ fis-sija u nofs. Jiġifieri immaġina, għandek erba' sigħat recording. Sakemm
ma ninterrompu xaġi bomsker.
Erba' sigħat recording, dak fil-każ niddifferixxi konna. Erba' sigħat recording biex toħroġhom, it's not a joke. Jiena kont nittajpja, jien kont nittajpja ġifieri traskrizzjonijiet, każetta nofsija. Joħodlok bejn satej u tliet sigħat biex titraskrivih. Jiġifieri mhux ċar.
Però naqblu sursa kolli jiġifieri li maġistrat as such m'għandux tekniku jiġifieri mhux qed ngħidu messaġġi li jiġu bil-proċessi.
M'għandux messaġġiera m'għandhom. Naf messaġġiera m'għandhom biżejjed.
Ma il-maġistrati m'għandhomx messaġġiera.
Jiena pereżempju maġistrat minnhom b'handyman qed naħdem.
Maġistrat minnhom b'handyman.
Ma jiġifieri mhux jiġor il-proċessi.
Għal voċi żewġ kummenti ta' kombinazzjoni jortu ma ġarax biex jinabħal dejjem kien hemm fin oħra. Tal-medja. Dejjem tikkwotali tal-kummerċ fuq tal-medja.
Għadha tal-kummerċ u l-erbova tagħna tal-medja.
Mhux problema. Nagħmlu d-doveri kollha li hemm bżonn. Mela, jiena biex dak li kont se ngħid jien ironikament jorbot ħafna ma' dak li għadu kif qal. Is-sur sakko bl-esperjenza vasta tiegħu. Għaliex naħseb li fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw l-istampa sħiħa totali biex nħorġu kuntest ta' diffikultajiet li ħafna nies jiltaqgħu magħhom. Jiena meta nitkellem dwar diffikultajiet li jinteressan minnu li huma diffikultajiet li jolqtu n-nies li laqas huma la membri tal-professjoni legali, la huma fil-Parlament, la huma f'Ministeri, in-nies li jiġu l-qorti biex jingħataw servizz. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-benchmark. Li interessani issa jekk jiġu hemmhekk bħall-akkużati jkunu ġew mhux volontarjament, jekk jiġu hemmhekk fuq kawża ċivili skont li ma parti tkun, imma ikunu min ikunu għandhom interess il-proċess jaħdem u jaħdem tajjeb. U l-intervent tiegħek laqgħat punt kruċjali li naf li matul is-snin diversi mħalfin u maġistrati ippruvawh ta' time management. U jiena anke jekk niddistakka ftit lili nnifsi anke mill-kamp leġislattiv u l-kamp legali. Unħarresset minn barra, naħseb li hemm ħafna drabi problemi ta' time management. Kien hemm imħalfin, u għatem minn nisma, min jiprofa, u hemm min jiprofa inqas biex nkun pulit fil-rimarki li wieħed jagħmel. U jien kont nippretendi li fi żmien fejn qed insiru iktar konxi anki ta' għodda digitali u ta' għodot ġodda, li din is-sistema tkun iktar faċli, mhux iktar diffiċli. Għaliex nifhem naturalment il dak l-avukat li fl-istess ħin irid jilaħħaq ma nafx ma kemm il-lawla u probabbilment anki maw li isfel u maw li fuq, nifhem, mela le. Però jekk ikun hemm mhux hekk ukoll, jew irid jaqsam mal-qorti tal-familja wkoll, issa jekk l-avukat kien min kien kellu xi jieħu daqshekk appuntamenti li jikkonfliġġu jew jużax sistema ta' uffiċċju jqassam il-ħin aħjar dak argument ukoll għaliex il-professjoni legali wkoll għandha d-doveri tagħha. U naħseb aħna għandna dover kbir lejna nfusna biex nissalvagwardjaw ir-reputazzjoni tagħna, mhux biss billi inwaħlu fis-sistema, imma anki billi nagħmlu sforz iktar konxju biex nagħtu servizz aħjar bħala professjonisti veru. X'il-kelma professjonist fija wkoll obbligu etiku ta' kif naġixxu fil-konfront tan-nies li lilna jagħtuna l-fiduċja. Fl-aħħar mill-aħħar relazzjoni ta' avukat ma' klijent hija dejjem relazzjoni ta' fiduċja u l-fiduċja fil-ħajja. Tittbati biex takkwista u sikultant huwa ħafna iktar faċli mbagħad biex titlifa u naħseb li l-koll għandna dal-obbligu ġifieri dal-ewwel ħsieb li rid nagħmel. Il-ħsieb naturalment li jorbot ma dan huwa li nifhem naturalment l-entużjażmu tal-Maġistrat Peralta li kieku kelli nagħti sintomu prinċipali ta' x'wassal għal-kliem li qal fl-awla, naħseb u l-fatt li jiġi b'esperjenza allura min barra fej probabilment ħafna minn dal-kunċetti li qed nitkellmu dwarhom ra rom jaħdmu f'kuntest differenti u naturalment ġab miegħu wkoll dak l-entużjażmu. Nifhem ukoll ir-reazzjoni aċċenna ħafna f'dan is-sens anki naħseb għamel analiżi tajba l-avukat Michael Schriecha għar-rigward tal-kummenti tal-ministru Chris Sajt, li huwa ministru li bdebda dubju huwa dedikata l-ħidma kollha li jidħol għalija. U naħseb u għed irid jifhemha fil-kuntest. Ma naħsibx li hu, naturalment hu jistgħu jispjega lilu nnifsu aħjar minni. Però żgur li ma kienx qed jgħid li kull non-show immaġinabli tirriżolvija billi timmulta għaliex bħal kull ċirkostanza oħra bħal ma nagħmlu anki għal xhieda li suppost jitilgħu ma jitilgħux, u li fil-kriminal kif nafu ma soġġetti anki għall-arrest li ma tilgħux. Però il-faċilità li inti tarek hemmx raġuni valida, bħal ma tapplika għal xhud fi proċess kriminali, bħal ma tapplika wkoll għal partit, tista' tapplika bl-ebda dubju għall-avukati tad-difiża u kif tapplika wkoll għall-uffiċjali tal-prosekuzzjoni. Però ma jfissirx li mbagħad ma jista' jkollok qatt sitwazzjoni li
tirrikjedi miżura stess minn ma semmismijiet kien
hemm
avukati ma nafx.
Imma, onorevoli kollega, naħseb Lars Valli nistgħu nagħmlu huwa li għaw f'kumitat bħal da u dal-ħsieb ieħor li kont se nagħmel huwa inkunu wisq case jew name specific. Għaliex l-iskop u dejjer ħsieb li rid nagħlaq bih. Anzi qabel dak ngħid xi ħaġa dwar il-meritokrasija. Imma anyway, ħa ngħid tal-meritokrasija fl-aħħar. L-iskop kollu ta' kumitat bħal da kif wara kollox għamilna fil-kodiċi amministrattiv. Huwa preċiżament biex nagħmlu aħna l-eżerċizzju li naraw fil-liġijiet tagħna xi diffikultajiet hemm. Il-kumitat jismu kumitat ta' kodifikazzjoni u konsolidazzjoni. U aħna nibdew nagħmlu dal-eżerċizzju. Dan huwa l-mod
kontent tirreferi għal multa li
kif inkunu
Viktor Sherry u Mikael Sigona 500
euro minta tal-kodiċi amministrattiv. Fir-rigward tal-kodiċi amministrattiv, il-proċess bdejnieh. Infakkar li għat l-axar darba, l-onorevoli Herrera forsi kellu impenji oħra ma kienx hawnhekk u ħadd ma tissupproponi li jkun hemm multata ara fuq hekk. Li konna minna fil-kodiċi amministrattiv u li nagħmlu lista, nibdew billi noħolqu għalminu lista tal-liġijiet kollha fil-pajjiż fejn għandek element tad-dritt amministrattiv. Mbagħad bdejna nikklassifikaw fejn jiġri qed nitkellmu fuq awtoritajiet. Jew fejn qed nitkellmu fuq rabtiet ta' natura kontrattwali jew presunt kontrattwali bejn gvern u poplu, ta' natura anki li tolqot friħaj differenti ta' amministrazzjoni u kategorizzajna. U għabbażi ta' dak ix-xogħol stajna nibdew niġbru nikkonsolidaw liġijiet amministrativi differenti flimkien u anki nikkodifikaw. Issa nkunu għadna kollox. Kenna għajnuna li wieħed ma jista' qatt jirringrazzja biżejjed għaliha ta' persuna li għena dal-proċess nagħmluh kollu, ma l-proċess kien dak. U naħseb li fil-kamp kriminali irridu nagħmlu hekk ukoll. Għaliex għax inkella. Inkella nispiċċaw u naħseb ħadd minna ma jrid għax hawnhekk kulħadd impenjat ħafna minn nies li nara madwar din il-mejda. Li nkunu biss talking shop u ngħidu ej bil-ħaq taf xi smajtek il-maġistrat għamel hekk u dak l-avukat taf ġaral u dak bir-rispett li l-kollegi. M'għandniex noħolqu atmosfera ta' titot la, u għana noħolqu atmosfera iktar konduċi
serja.
Iva, imma l-problemi naqbel mal-Dr. Dalli wkoll. Ma il-problema jiena qed nagħti anzi l-mod kostruttiv kif tirriżolvija. Billi hux hawnhekk, pereżempju jiena li skantani llum li aħna normalment ndumu sa xi tlieta hawnhekk issek iċ-chairman ndumu iżjed jew nifissaw laqgħat oħrajn. Jiena fhimt illum. Jiena fhimt li llum se nibdew pereżempju niddiskutu bejn l-artikoli minn wieħed sal-artikolu 54.
Però
diskussjoni. Diskussjoni jew ħana rajt fuq tal-meritokrazija xi samit ħafna. Diskussjoni trid tibda. Inkella ma naslu qatt dal-punti, jisa jina għalija. Però din ma nisoħrajn ma il-meritokrazija. Il-meritokrazija jina naqbel totalment ma l-analiżi tagħha. Ġifieri u li tkun analizzata b'mod serju. Jina l-istatistika li tinteressa iktar li mhijiex tant istatistika ta' dak il-maġistrat u dik il-maġistrati u dak li mħallef u dik li mħallef, imma semma jit-totalità biex ikonna xi forma ta' mera l-qrat.
Le, l-istatistika, nista' nassigurak, l-istatistika qiegħda individwali, kulħadd jaf eżatt il-performance ta' kull ġudikant. Allora meta tiġi ta' appunta trid tieħu konnessjoni wkoll ta' dik il- ta' dik l-istatistika. Jekk tinjora u tinjora l-anzjanità, allora għandek problema. Menti serju, ma tkunx ministru serju, jekk tinjora għalik, tkun ministru ma tkun serju.
Għalix l-anzjanità u għal-iktar fattur li ma jindikax meritokrazija. L-anzjanità għandek tarabis f'kuntest ta' fejn għandek żewġ persuni li għandhom meritokrazija u għali.
Naqbel perfettament miegħek, però l-Ministru li kellna laqas dik ma kien iqis, jiġifieri l-meritokrazija flimkien ma' l-anzjanità qatt ma ikkonsidra kif suppost. U kulħadd jaf għadin. Kulħadd jaf għadin.
Onorevoli Herrera, inti għandek diskussjoni għaddejja fil-Parlament. Fil-Parlament
fuq ir-riformi.
Fuq il-Ministru li qed jirreferi għalih.
Illum hija laqgħa preliminari. Din hija laqgħa preliminari. Illum qed tiddiskutu biss ċertu
principi. Biex niddiskutu il-proċess ta' konsolidazzjoni u kodifikazzjoni ta' liġijiet kriminali. Mhux biex nagħmlu analiżi la ta' ministri individwali. U laqgħas ta' ġudikanti individwali. It-tentazzjonijiet huma kbar fuq il-ħajja fuq kulħadd. Però il-professjonalità tagħna anki bħala membri parlamentari tirrikjedi minna li niffukaw fuq is-suġġett li jkollna quddiemna għad-diskussjoni. Għax inkella nkunu qed nabbużaw mid-diskussjoni li aħna ġejna għaliha.
Jiena naqbel.
Jiena m'iniex qiegħed għawa dak l-iskop.
Jiena naqbel miegħek. Jiena naqbel
miegħek. Biex niffukaw fuq is-suġġett li aħna niffukaw.
Jiena naqbel miegħek illi ovvjament emozzjoni għaddejja dikha fil-plenarja dik xi ħaġa oħra. Però u naqbel miegħek li aħna niffukaw ovvjament fuq l-aspetti ta' kodifikazzjoni u ta' riforma. Kif fil-fatt qed nagħmlu? Jina, inti tiftakar meta ġejna biex nagħmlu kodiċi amministrattiv, ovvjament fil-laqgħat preliminari, fil-laqgħat preliminari, u x'inhu din hija l-backdrop tajjeb hija l-background li fuqu qed niddiskutu. U la darba kien hemm kumment interessanti minn ġudikanti li mbagħad ikkummenta dwar il-Ministru tal-Ġustizzja. Jinnerġa' ngħid m'għandix dubju li l-kummenti tal-Ministru tal-Ġustizzja kienu bona fede. Però kif qed jista' jara, ir-reazzjoni li sparkjat dik id-dikjarazzjoni, naħseb turi. Il-problemi li jem hija s-sistema aktar mill-li taqbatu timmulta, il-messaġġ li qed jekk jinnista' nasar dak li qed joħroġ minn dan il-kumitat, huwa isma' l-ewwel irranġa s-sistema hemm ħafna x'tirranġa. U mbagħad it-tip of the iceberg fl-aħħar u mbagħad ħej, meta s-sistema hija mhux ħanajt perfetta ta', imma qiegħda in good working condition, u mbagħad minn ma jiġix iva. Ibda multa, imma tibda timmulta qabel inti ma rriformajt u qabel ma għamilt il-mezzi kollha biex tara li s-sistema qiegħda f'posta. Naħseb illi wieħed ikun ftit prematur. Issa, ovvjament id-diskussjoni li qed nimbarkajna fuqna hija kompletament rilevanti ħafna għas-suġġett li qed niddiskutu. Forsi niġu iktar fil-qalba tad-diskussjoni, jekk wieħed forsi jista' għaddana kinti ħandaħħalilek, Dr. Lanfranco mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Jekk wieħed jista' jibda jaqgħad issa dan id-diskors ġenerali li huwa rilevantissimu Franzi jiena ngħid. Ma dispożizzjonijiet partikolari li għanna issa biex simna diskutu llum u ovvjament inkomplu niddiskutu f'sedut oħra. Jiena kif fatt taħt dawn id-dispożizzjonijiet li kien biex simna niddiskutu għandek pereżempju il-pieni, ir-reati u l-pieni. Jidħlu l-multi, l-priġunerija u Brian Zammit. Jiġri fejn naf jien, illum iċ-ċanfina u
l-assumi li kon nassumi l-diskussjoni fuq il-pini, mhix tant il-provvediment ġenerali li hemm pini u li hemm multi u li hemm MND, sew diskussjoni rilevanti sima hija fuq l-attiki kriminali varji u tarek il-pina x'adattata fil-sena 2012 jew le, jew għandix tonqos għal-ġud. Le, m'iniex qed ngħid, ma eżattament dan il qed naqbel miegħek għawdu trajt. Jiġri hawnhekk hawn dispożizzjonijiet preliminari u jekk xi ħadd għandu difficoltà o dispositivi preliminari, non discuto dispositivi preliminari, ma jina, ma fint atti li è un problema.
Nistana me suggerament, onorevoli Zami Demek. Illum kienet laqa preliminari. Kif għal tajjeb, ma l-ewwel ftit laqat ikun hekk. Kif fakkar tajjeb iċ-ċermen, meta kont qed nabbozzaw il-kodiċi amministrattiv, l-ewwel ftit seduti kienu talking shop biex wieħed ixpruna l-idejat. Jina naħseb at one point in time, issa, nafu xirti sir, idealment l-istess nies li qed jattendu attendu dawn iż-żewġ seduti preliminari, po forsi
ovvjament, kum ti tadaħħom, sax nobligawom, forse jisiru parti mit-team sakemm ma jiġi propost ċertu reformi. U forsi ninvitawhom. Dana għandna ħan analizzaw il-kodiċi kriminali kollu. Għandna l-ewwel sections. Sa section permettili, ftit, sa check 248. Forsi, tarawhom ftit dawn is-sections. Ħalli meta nintaqgħu darb'oħra, ma jkunniex cross debate hekk. Imma nibdew naddu section u naqbżuhom fejn hemm xejn importanti, u forsi intkom tiġu b'xi rikomandazzjonijiet opportuni għal klawsuli relevanti.
Jina xtaq nibda biex nidħol iktar fil-qalba ta' diskussjoni. Ovvjament kif kont qed ngħid, li għadna qabel kollu rilevanti u konness. X'jiena xtaq niġbilkom l-attenzjoni, qabel indaħħalilek Lara senza ndaħlek tuqgħod tinkwita. Section 31, fuq it-tluħ nżul mill-pieni, din hija section. Ma nafx taqblux. Illi di hemm ċertu, jiġri is-sentenzi wkoll ilaqas jaqblu. Kif titlaw tinżel mill-iskaletta l-iskal dik l-iskala tal-pieni, waħda minnhom pereżempju, din xi ħaġa li naħseb kull avukat. Anka sentenzi ta' qorti niftakar sentenza anka ta' De Gaetano, minn għalija dimek, minn għalija Ryan Dimek, kawza ta' Ryan Dimek, l-lek mhux kont inti difensur tiegħu Michael. Jiġri kif qiegħda l-iskaletta llum, ma nafx taħsbu dwarha, punt ieħor li xtaqt forsi jew is-sursa kko jidħol fiha. U anka Sur Brian Zammit, il-direttur tal-ħabs, fl-axħar, at long last, li sar direttur tal-ħabs, kien mod żgur meritokrazija fil-kassiju. Il-multi kif jiġu skontati, jekk għandkom xi feedback, xi kummenti dwar il-multi, forsi nistgħu nistradaw ftit id-diskussjoni l-hemmhekk biex nidħlu iktar fil-qalba. Ovvjament, fil-background ta' dak li konna qed ngħidu. Ma nafx, Dr. Lanfranco xi ilha tixtieq tagħmel intervent.
Tippermettu li naqra. Jina,
fil-fatti,
Dr. Lanfranco mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, jina xtaqt nirrispondi xi ħaġa x'ħassejt li ovvjament l-assemma s-suġġett ta' rinvii li għandi n-intervjeni ftit dak ir-rigward. Però qabel xejn, anke biex nistradaw daqsxejn din id-diskurzata, fir-rigward ta' dak li ntqal hawnhekk konċernanti jekk ġudikant għandux ikollu s-seta illi jimmulta avukat jew investigatur. Biex jagħmel jekk ovvjament dak jonqos mill-leader jekk għandix issir, jiena li nixtieq ngħid li sa fejn fien almenu, diġà hemm sistema fil-qera titana fejn jekk persuna tonqos il-leader diversi drabi jew kapriċċ, il-ġudikant għandu s-seta illi jimmulta dak li jkun minħabba disprezz li jkun qed juri fil-konfront tal-qudiem. Jiġifieri jekk ħa nitkellmu fuq kodifikazzjoni issa fid-data dak li qed jingħad. Mhux se ngħid jekk naqbilx dwar dak li ntqal mill-Maġistrat Peralta jew minn dak li ntqal mill-Ministru Kristajt, finalment dik is-sistema li hawnhekk tkellimna dwaru diġà teżisti. Li ovvjament wieħed irid jara mbagħad illi dan ma jkunx hemm din is-sistema ta' immultar għal kull ħaġa ta' xejn. Jew jekk ikollok sitwazzjoni ta' persuna li sempliċement ittardjat li l-qorti taf li dina ġeneralment tagħmel l-mutaħħa biex tkun hemm fil-ħin, għax hemm dak il-punt mela ħan immultaħ għax hekk qiegħda, jiġifieri għandha tkun ibbażata fuq il-ġudizzju naħseb u anki d-diskrezzjoni tal-ġudikant li jkun, imma ovvjament irid ikun wieħed raġonevoli finalment. Jiġifieri fid-dawl tar-rwol tagħna bħala li xu li aħna għandna nitkellmu dwar hawnhekk il-kodifikazzjoni tal-kodiċi kriminali u jekk hemm bżonn ta' emendi li għandhom isiru, f'dan ir-rigward ma nemmenx li jeħtieġ li jkun hemm xi tip ta' emenda jew introduzzjoni fil-liġi li tagħti din is-seta' lill-ġudikant minħabba l-fatt li diġà hemm il-fakultà tal-ġudikant biex jagħmilha fid-dawl dejjem taċ-ċirkostanzi ta' fejn. Dak l-ewwel punt. Issa rigward il-kwistjoni illi għadu kif sema Dr. De Bono konċernanti il-Section 31, iva huwa minnu. Jiena meta bdejt naħdem fil-
biex għal minn qed isegwi. Anke għal mezzi tal-istampa li jkunu qed isegwu. L-artiklu 31 huwa artiklu ta' importanza kardinali fil-kodiċi kriminali wieħed jista' jgħid għaliex għax jitratta bażikament il-pieni, l-iskaletta tal-pieni. Mela għandek pereżempju l-ewwel grad huwa minn 8 snin sa 30 sena. It-tieni grad huwa minn 7 snin sa 20 sena. it-tielet grad huwa minn 6 snin sa 12-il sena. Ir-raba' grad minn 5 snin, u tibqa' nieżel sambat minn xahar sa 3 xhur. Ma tiġi tajlek l-inżul mill-14-il grad isir għall-priġunerija żmien ta' mhux iktar minn 20 ġurnata. Jew għad-detenzjoni. Issa il-problema tinqala. Meta inti għandek pereżempju jgħidlek fil-kompliċità tiżdidlek bi grad. Flap fit-tentattiv, tonqoslok bi grad, mbagħad għandek fejn titlalek bi 3 gradi. Max imħazzom, mal-minimum, mal-massimu, jina naħseb illi din il-liġi, waħda mill-iktar liġijiet importanti fil-kodiċi kriminali tagħna. Kemm ħateħel? Ix-fidin jekk mhux importanti.
Ċerata, xemm
ix-xara.
Dal-punt. Kien hemm każ ta' murder. Fejn il-murder kien sar qabel ma kien hemm it-30-year maximum. Kien 20-year maximum. Ekk. George Patch. Dana ma weħelx omru. U l-mħallef taħ 30 sena. Jiena kont fl-appell argumentajt jekk il-gradi, jekk il-pieni kienu 20 sena. Mela hekk mhux l-omur, tmur 20. 30 sena minn fejn ġiet. Jiġifieri għandek raġun, dik dawk tal-gradi rridu niċċaraw.
Fil-fatt
biex min qed isegwi jkun jafuq x'ekkel. Fil-fatt ikun jinsel hemm ħadd ieħor qed jisma. Jiena fil-fatt ikont ħanajt ċaru tonti li nemmen li hemm bżonn ta' kjarifika ta' dik id-dispożizzjoni. Jiġifieri fuq daqshekk nista' naqbel għax jiena stess niftakar li meta bdejt nużhom ma stajtx nifhem kif tikkalkula il-gradi minn tluq u nżur. Speċjalment meta jkollok dawk ir-reati fejn ma jkunx hemm indikat minimum.
Fejn m'hemmx minimum.
Għax dak huwa iktar kumpless peress li hemm id-dispożizzjoni fil-liġi jidhirli l-artiklu 20 illi jitkellem fuq meta ma jkunx hemm stipulat bejn wieħed u ieħor il-minimum li jrid jingħata u jiġi komputat fis-sens ta' terz bejn il-minimum u l-massimu. U ma jekk m'għandekx minimum. Kif ħad tikkalkulah dak, pereżempju? Jiġifieri nemmen illi huwa kompitu matematiku kumplikat ħafna. Illi jeħtieġ li fih innissu jiġi kjarifikat, għax hemm anke interpretazzjonijiet differenti fuq dak li ntqal. L-aħħar ħaġa li xtaqt nsemmi u nagħlaq hawnhekk għax inħoss li għandi niġeb dwarha di. Rigward li xu tar rinvi li ma jispiċċaw qatt, mela.
Ta' dimentiet weġibla b'dik it-bissima
l-għara. Ekku, mela, ħa nagħmlu ċara, kif naħseb diġà intqal hawnhekk, aħna ma nistgħux kemm naqbdu niddikjaraw b'mod ġeneriku li r-rinvi jikollhom fit-tul. Jiena naħseb illi bħalma hemm diversi spetturi, bħalma hemm diversi maġistrati li jaħdmu differenti, hemm ukoll diversi uffiċjali tal-prosekuzzjoni li jaħdmu differenti ukoll. Wieħed ma jistax jaqbad u jisfa' kulħadd fl-istess borma u jgħid illi r-rinvi jkollha huma fit-tul, hemm ukoll dawk li huma prattiċi immens. Jiġifieri aħna ma nistgħux nieħdu spunt ta' problemi fis-sistema ġudizzjarja minħabba l-fatt li forsi dak li jkun ir-riskontra xi rinviju daqsxejn itwal milli wieħed jistenna, anke minħabba l-fatt li r-rinviji jvarjaw fid-dawl anke tal-natura tal-każ innifsu. Jista' jkollok ċertu każijiet illi jkunu komplikati, allura fejn ikun hemm bżonn ta' ċertu kjarifiki, forsi jkun hemm ċertu xhieda li dak li jkun ma jkunx jaf kemm huma importanti jindikhom imma mbagħad jirriżulta illi ma jkunux. Xieda importanti, allura dak li jkun imbagħad ma jibqax jinsisti fuqhom. Ikun hemm min jibqa' jinsisti fuqhom, però mhux kulħadd. L-aħħar ħaġa li xtaqt insemmi għax naħseb illi tqajmet anke l-aħħar darba. Rigward meta jkollok sitwazzjoni ta' ammissjoni li bikrija u li l-kumpilazzjoni tibqa' dejjem eternum. Mela, meta jiġri hekk jew almenu hekk suppost, ħanitkellem għalija x'inhu normalment hekk naħdem. Meta jiġri hekk, meta kumpilazzjoni tibqa' dejja indipendentement mill-ammissjoni bikrija, ħafna drabi dina tkun marbuta mal-fatt illi dak il-każ innifsu huwa każ li finalment irid jidher quddiem il-qorti kriminali. Meta ġeneralment il-każ li jkun wieħed li ser jiġi ġġudikat mill-maġistrat, sakemm ma jkunx hemm bżonn ta' xi prova kruċjali għal fini tal-ħruġ tal-artikoli, ma jkunx hemm bżonn illi l-kumpilazzjoni tibqa' dejjem eternum. U bażikament allura irid jisma' kull xhud sakemm joħorġu l-artikoli għalfejn għaliex l-Avukat Ġenerali għandu l-fakultà li jagħmel ir-riserva għal-provi li jistgħu jinstemgħu mingħajr issa huwa minnu li ma nimmaġinax għax jien m'għandix line fuq il-prosekuzzjoni wkoll
ma nafx ikun
hemm il-kursijiet differenti.
Dr. Vincent Micallef, għandi punt jikkondividi perfettament ma dak li qed tgħid Dr. Lara Lanfranco hawnhekk. Proprju anke fil-kwistjoni tal-ammissjoni bikrija fi stadju ta' kumpilazzjoni quddiem il-qorti tal-maġistrati. Tajjeb, teżisti din il-problema li żgur kull minn ħadem fil-kamp kriminali li taqa' magħha din. Mela, nirreġistraw ammissjoni fi stadju bikri tal-proċeduri, jintala grazzi tal-argument pre-sentencing report, jiġu rinvijati l-atti lill-Avukat Ġenerali, u dan huwa punt importanti għax jinċidi propju fuq drittijiet fundamentali dak li jkun, tgħid li għala. Mela jiena nirreġistra ammissjoni bikrija fi stadju bikri tal-proċeduri tal-kompilazzjoni, jiġu rinvijati l-atti. Jiġu l-ura bil-rinviju. Fejn? Joħorġu artikoli differenti, mill-akkużi li effettivament l-imputati kuna metta li jom fil-stadju bikri. Iġri nasab dini janka dottor Franco De Bono, dottor Jose Herrera u anke l-onorevoli Francis Zambidemek li huwa membri parlamentari għawek. Il-kwistjoni tal-ammissjoni, meta jiena n-nom tal-klient qed nammetti fuq artiklu 1, 2 u 3. Qed jiġi rinvijat il-proċessant l-Avukat Ġenerali u jiġi lura b'artikoli differenti, qed niġu f'pożizzjoni antipatika ħafna. Fejn? Għalgrazzi tal-argument. Jekk bl-ammissjoni li għamilna aħna fl-istadju bikri nista' nġib sentenza sospiża, għalgrazzi tal-argument, anke qegħi ngħidu hekk sentence bargaining li mhix illegali fil-kamp penali. Bil-mod kif qed jiġi lura r-rinviju jgħid li isma' issa għandek dall-artikolu li qed jaggrava l-pena. U ġieli jkollok aggravant tal-pena fejn? Effettivament, is-sentenza sospiża ma tkunx tista' tingħata għax fil-parametri tas-sentenza sospiża. Allora, hija ambigwa kif fis-stadju bikri tal-proċeduri qed nammetti anke biex tkun hemm proċeduri faċli għax jista' jkollok klijent tiegħek inti jkun ammetta fis-stadju ta' interrogatorju, ammetta mal-pulizija, ma inti tħoss il-każ għad diġà magħluq m'għandekx provi x'tirribatti tixtieq tagħlaq, tixtieq kawża tieqaf hemmhekk, ġik lura u ġejt il-pożizzjoni antipatika minn għalik il-klijent jekk se jibbenefika bis-sentenza sospiża. Imma fir-realtà bl-aggravju li nagħta fir-review mill-Avukat Ġenerali dovut għax hija hekk il-liġi biex jiġifieri xi ħaġa li qed issir b'malizja minn naħa tal-Avukat Ġenerali.
Il-punta nixtieq l-osservazzjoni tiegħek, forsi jekk għandek xi osservazzjoni, fuq it-terti one, fuq din l-iskala tal-pieni. Ma nafx inti sib
difficoltà. Jiena l-iskala tal-pieni nsib
difficoltà.
Il-punt li għamel tista' nixtieq.
Ma kif qed tagħmel intervista?
Jiena dejjem nistaqsi d-domanda jiena biex nagħti kontribut biex inħossni nagħti kontribut. Idone, fi ċirkostanzi, jina nisaqsi l-domanda invista ta' 31, tal-artiklu 31, ġinu. Kif inhu qed joħloq ċertezza legali jew inċertezza legali? Meta jiena qed ngħid illi kif inhu meta niġi biex ninterpretah iva joħloq inċertezza legali, mhux għall-avukat, għall-ġudikant, għall-prosekutur u għall-kull minn
huwa volut.
Id-domanda hija awtomatika mwieġba għax kwalsiasi ħaġa li toħloq inċertezza legali. Tur anke kontra drittijiet kostituzzjonali tal-individu. Illi aħna rridu ċertezza legali, mhux inċertezza legali, ġi fl-interpretazzjoni ta' 31 m'għandi l-ebda dubju li qed toħloq inċertezza legali, jew għandu jiġi emendat. Ekk
hu. Tagħmel parentesi żgħira għax se jkun nitla' fuq dak li qed kienet qed tgħid Dr. Larena Franco. Il-kritika li qed issir ħanamluha ċara mhix iverżata lejn l-Attorney General jew l-istaff tiegħu. Jiena I have gone on record kelli ħafna okkażjonijiet nejt il-kwalità ta' nies. U din ngħidha bla riserva x'ina li għandi ngħid ngħidu. Il-kwalità ta' nies li qed jaħdmu l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa kwalità għoli ħafna. L-Attorney General nifsu minn għandi l-ikbar reverenza u rispett lejh, jidri li huwa bniedem idoni ju ħafna, u l-istaff tiegħu inkluż int huma mill-aqwa personali jista' jkollok. Hija l-proċedura tal-rinviji li trid tiġi indirizzata fis-sens. Ħanajt iġiġ eżempji, jena ma naqbilx illi jekk ma tagħmilx l-ammissjoni mal-ewwel u tagħmilha pereżempju wara li tisma' ftit x'inhuma l-provi, allura l-qorti ma tistax tiddeċidi. Dika hemm bżonn li ssir emenda malajr għax dik qed tittawwal. Inutilment. It-tieni nett nemmen b'saħħa illi l-kunċett tal-pre-bargaining għandu jiġi istituzzjonalizzat. Għaliex? Daħħalniha fil-kamp kriminali fuq. U inti tallimni, dottoressa Lanfranco, illi il-pre-bargaining u dim l-qorti kriminali hija istitut li ħadem ħafna tajjeb, ħanġi għal di għal-kompilazzjonijiet. Fil-kompilazzjonijiet, kieku ndaħlu il-konċett tal-pre-bargaining u jkun hemm iktar kollaborazzjoni da parti tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali f'dan ir-rigward, il-backlog
kif qed naqtaħ fil-qorti kriminali fuq, naqtaħ minn isfel, mhux inti tagħmel plea bargaining, qudiem maġistrat partikolari jikollok verbal ta' difiża u tal-prosekuzzjoni skont is-sentenza ta' Galia Dabono ġifieri verbalizzata tiftem u sena. Mbagħad isġib sorpriża li teħed tesni nofs, għax dik int il-maġistrat qed tgħid qed stultifika l-veru skop tal-patteġġjamenti. Tagħmel ħsara kbira meta inti dawk deċiżjonijiet. Din hija parti mill-emendi li nagħmlu. Fuq 31 hija konfużjonali ħa ngħidlek għaliex. Meta saret dik il-liġi oriġinalment, il-binarju tal-pieni kienu jirrispekjaw il-mod ta' kif inħadmu il-gradi. Li ġara over the years il-mod ta' kif ġew definit il-pieni tbidlu. Però meta saru l-amendi sussegwenti, ħadd ma' konsiderazzjonijiet illi l-pieni korrispettivi kienu minn ammont sa' ammont. Allora kif jagħtu werdja dak l-artiklu, ma jagħmilx aktar sens. U jikkrea kif qal ħafna tajjeb l-avukat l-Istri Vince Mikallef, hemm stat ta' inċertezza. U l-iktar ħaġa perikoluża li jista' jkollok fil-kamp kriminali f'proċess ġudizzjarju huwa l-inċertezza. Ora speċjalment jekk l-inċertezza tkun fuq il-pieni, fuq il-gradi ta' pieni. Li ġiet tiġi emendata urġentement.
Ma nafx nistax nagħmel kumment suġġeriment iktar mill-kumment. Għaliex naħseb illi hemm stat ta' dubju minn dan l-artikolu tal-liġi qegħdin naqblu kollha. Naħseb illi jekk wieħed ħares leha mingħajr ma jidħol fl-istorja u ħares leha, sempliċement ħares leha, isib illi l-diffikultà qiegħda tinħoloq. Għaliex għandek overlap minn grat għal ieħor. Mela jekk nibda minn isfel għandek minn xahar għal tliet xhur. U mbagħad ta' waraja mhux minn tliet xhur għal sitta, minn xahrejn għal sitta. Mela l-ewwel problema li qed tinħoloq hija l-overlap illi għandek minn skala għall oħra. It-tieni problema huwa jiena meta irrid nitla bi grat, minn fejn se nitla?
Mill-minimum
jew mill-massimu. Jiġifieri naħseb jekk wieħed imur għal dawn iż-żewġ emendi sempliċi illi jevita l-overlap u li jiddetermina il-grad minn fejn għandu jitqies jekk mhux mill-massimu jew mill-minimu, allura probabbilment jevita il-maġġor parti tad-dubju li hemm fih.
Apparti minn hekk Ramona, apparti minn hekk kif kien qed jgħid Ħosie, naqgħu naħseb għandu raġun. Illi probabbilment fil-kodiċi ta' 30, 40, 50 senilu kellek il-pieni kollha jiffittjaw f'dawn il-parametri. Jiġifieri il-pieni kollha li kellek fil-kodiċi kienu minn 6 snin sa 12-il sena. F'dak il-parametru, illum għandek pieni inti minn 5 snin sa
15. La darba inti ma tistax toqgħod iddur il-liġijiet kollha biex iġib il-pieni li jiġġaw is-section 31, tiġġib is-section 31 b'mod
jitamlika għall-ħaġa. Għax jiena għandna waħda mill-iktar sections importanti tal-kodiċi kriminali li qiegħda fl-istat konfużjonarju, Michael. Ma sursa konti tħol fija u inti Brian tħol fija u kol.
Mi fer naħseb dawn tarek. Għadhom Eurofera u jiex kien.
Eurofera.
Kolla bi 23-29.
Dikwan. Iġi veqet tajdu l-massimu tal-multa. Il-massimu tal-multa u 500. Imma iktar importanti minn hekk u ħanħu interventi għad. Sursa mi tax di naħseb fundamentali. Fej qabel inti kellek il-konverzjoni tal-multi. Il-konverzjoni tal-multi kienet tiġri, jekk inti għandek multa ta' 500 lira u ma tħallasiex, kienet bil-ħames liri kuljum. Inti ta' 5 liri kuljum. Minn fejġ kienet ġejja, issa jiena rrid nifhem minn fejġ ġejja dik ta' 5 liri kuljum. U għaliex għadha 5 liri.
Il-lumma
diġ 5 liri. Ibrahim Zammin.
Il-13-2 hekk għadha.
Ġit mibdula wkoll illum hemm il-blokki.
tawa biex tkun
all the ceiling
ceiling ukoll
fair enough thanks to the causa ta lori gat kontra
l-emetin
Ibrahim Zammit servizzi korrettivi l-nixtenetu għada
direttur
servizzi korrettivi ma xtenet li l-lum il-multa hija 35 euros u ma diġiktar 11.65 bil-ġurnata l-nixtenet fuq dan u għajin li ekollok zoġ personi wieħed wieħed piena ta' ħabs u li ħor wieħed multa u għaxi raġuni ma tħarsiċ meta jinbidlu meta allura il-person li wieħed multa timbidlu f'ħabs din jekk hija hemm ġurnata jekk hemm siċċur irid jagħmilhom ġurnata b'ġurnata. Mentri l-ieħor li kuhu wieħed siċċur igawdi
remission
jew inkella
darba remission.
Mela, għala persuna u li wieħed oriġinarjament multa u naħseb il-qorti tih multa.
Għax
jidra li għandha mbagħad.
Kieku ridet it-teħħabs kienet it-teħħabs. Dak ir-raġun.
Għaliex? Mhux l-istess paru passu.
U inti jidher li
saħiru li hemm il-multi li huma jitlaw ħafna, ġifieri mbagħad wieħed irid jara li bniedem fuq multek misersbal il-maksimum li ħelu sentejn. Sawa, ġifieri jekk is-somma li weħel bħala piena hija kbira ħafna, forsi tittiġi rranġata dik ukoll. Però bniedem li għandu sena ħabs fuq multa. Dan irid jagħmilhom ġurnata b'ġurnata, mentri ħadd ieħor li weħel sena ħabs, irid jagħmilhom jekk jiġi pruħu sew jew remixin. Jew l-lum għandux problem, ma kikun sentej.
Probabli l-lum xika kienet li kħallas il-multa, ma jħuġi tiskaw fuq il-multa.
Probabilment dik.
Allora għadha hija konverti fil jemina naqbel irid ikun hemm massimu jekk hemm bżonn ridott minn dak li. Waqt l-oħra hija friġinerija mill-ewwel japplikaw ir-regoli kollha fuq friġinerija. Ma għax dak titti provati fehm il-loġika oriġinali.
Introduċi ruħek.
Grazzi. Problema jgħidak kollok żewġ proġunieri qegħdin fl-istess division, qegħdin jiskontaw l-istess numru ta' żmien. Imma wieħed irid jagħmel sena kalendarju. U li ħarġi ġipru ħosew u jgħamet minn xogħol.
Introduċi ruħek.
Natali Notaj, direttur tal-Provision Operator. Aħna bħala dipartiment għamilna ftit eżerċizzju, issa mhux ħansemmi d-difikultajiet li jsibu ruħu fihom il-Provision Officers, ġi ħafna drabi anke fil-qorti jsibu d-difikultajiet li semmejtu intom, anke forsi nuqqas ta' rispett li jkollhom, li se nagħti huwa suġġeriment ta' xi ħaġa fejn hemm diskrepanza bejn il-kodiġi kriminali u l-Probation Act. Fejn tidħol id-denunzja minn suspension order fil-criminal code li ġiet għajdlek li għandha tmur għand l-istess qorti li tkun tagħti sentenza. Mentri fil-Probation Act tgħidlek li tmur fil-qorti kriminali. Li qed nissuġġerixxu huwa li jkun hemm tkun kompatibbli. U qed nissuġġerixxu li tmur fil-qorti kriminali flok għand l-istess jismu. Jiġifieri l-artikli.
U l-Probation of Offenders Act. Taqbel li għandna ninkolpora fuq il-kodiċi kriminali. Għandek fuq il-pieni, taqtet kellu fuq il-pieni. Jiġifieri, għandek ħalli nagħmel dal punt qed nittrattaw. Mike ix taqt nieħu l-opinjoni tiegħek fuq il-terti one wara sur Anton wara sur Attar. Di qed nitkellmu hawnhekk. Titol huwa fuq il-pieni u r-regoli ġenerali dwar kif il-pieni għandhom jiġu mogħtija. Għandna suspended sentence section 28 qed sequitu. Imma m'għandniex il-Probation Officer of Offenders, m'għandniex il-parole u kollox sparpaljat. Taqblu illi għandna ninkorporawhom hawnhekk taħt din is-section u kollox ikun harmonized.
Iva.
Taqblu il-l-opinjoni tiegħek.
Michael, nixtieq il-kumment tiegħek dwar 31 wara sur Attar.
Le, aħna naqblu li tkun li jkun hemm il-kodifikazzjoni fil-fatt li ġiet kollha, ġifieri ma nafx jekk Genes tixtaq xi kumment fuq għadi.
Genes għandek forsi.
Nifhem rigward dwar jekk il-Probation Act u Restorative Justice Act għandhom xi ġew inklużi, ifhem. Huma kif qegħdin huma liġi speċifiċi, ġifieri wieħed m'hemmx il-problema li huma sparpaljati, kwistjoni ta' probation għandha tiġi inkluża. Iżda bħala dejja, dawn jistgħu jiġu inklużi taħt il-criminal code, provided that they are included under separate titles, dejjem biex imma organizzat il-ħaġa, u tagħmel sens ukoll li jiġu inklużi fl-area ta' suspended sentence biex ikunu kollha
fil-imkien. Alternative punishment.
Yes.
Ġifieri illum fir-realtà tal-lum. Meta sar il-kodiċi kellek il-multa l-ħabs u l-ammenda. Ma kellekx iktar. Imma l-lum għandek iktar, apparti suspended għandek probation, anzi mhix illem. Tajjeb, Michael, ma nafx għandek xi ħaġa. Forsi ma xtaqt l-opinjoni.
Probation mhix sentenza.
Mhix conviction.
Li jista' jirrifjutar persuna.
Ivi hija
ġifieri mbagħad jgħaddi għal sentenza.
It is a punishment imma.
It is a punishment.
Ordni.
It is a punishment.
Jista jirrifjuta. Hija kondizzjoni tal-milli punishment.
Pero, pero naqblu. Pero le, miex conviction. Miex conviction.
Kondizzjoni, conditional discharge.
Msejba taħtija, imma bil-liberazzjoni. Msejba taħtija, bil-liberazzjoni.
Għandek sejba taħtija, there is a conviction.
Sibek ħati, il-test legali huwa sibek ħati. Sibek ħati, iżdat il-liberazzjoni.
Il-liberazzjoni mil-pena.
Inter-reċidiva.
Tant li għandek ukoll.
Ara u l-polizija kontra Dennis Borsch deċiża mill-qorz tal-appelli kriminali. Dik l-ewwel waħda li qalet il-liberatorja għatorċe għal fini ta' reċidiva.
Jiġri kull m'għandek hemmhekk din interessanti, sib kelli, permetti, kelli kombinazzjoni verdetta ġuri. Xi ħaġa naħseb simili, legalment, akkademikament hija interessanti ħafna. Meta inti għandek eċċessa leġittima difeża minħabba li bżajt werwiet.
Ekku.
Hemmhekk għandek mistub ħati, però m'hemmx piena.
Ekku.
Tiki ja kas, vera,
però naħseb, naħseb illi.
Imma bħala conviction, fe għandek inti probation, għandek conviction. Jekk int ma tinstabx ħati, ma tistax tieħu probation.
Sejba taħtija u liberazzjoni minn
ħati. Sejba taħtija conviction.
Reċidiva bisle. Għalfejn qed reċidiva perché hija conviction.
Mill-ġuri, 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 jekk inti għandek verdet taħtija. You are convicted. Mbagħad fil-pena,
l-imbagħad
probation. Are convicted.
You are convicted. Però naħseb illi l-probation act għandu jiġi inkorporat fil-kodiċi kriminali. Għaliex fil-verità jittratta biss situazzjoni fejn għandek reat kriminali. Hija il-probation ma jeżisti mkien iktar li fejn għandek reat kriminali. Jiġifieri appartjeni fil-kodiċi kriminali fl-opinjoni tiegħi.
Dottor Xieħa biex nagħlqu, dottor Xieħa biex nagħlqu. Għalik l-aħħar kelma, dottor Michael.
Jina dejjem niprofa nisma mbagħad nagħmel nas is-sintasi ta' dak li nkun smajt. Naturalment din is-section 31 li din. Jien bir-rispett kollu, mhijiex kwistjoni ta' emenda llum il-ġurnata. Hija kwistjoni it has to be overhauled. Hija kompletament illi llum il-pini tagħna. Laqqas għadna nitkellmu bħal qabel di gradi u mhux gradi u gradi u mhux. Illum qed nitkellmu. Bejn u bejn, nejdu bejn minimum u bejn massimum. Jina dejjem nejt, illi il-minimu għandu, qatt m'għandu jkun hemm minimum f'pena. Jiġri mhijiex idea rivoluzzjonarja di. Inti għandek ċirkostanzi, per esempio l-kodiċi penali tagħna, fejn inti għandek omiċidju, però mitigat.
Ħa naqblu fuq di, naqblu li konfużjonarja 31?
M'hemmx dubju. Ma tistax taqgħu ngħidlek, dik hija xi ħaġa ta' minn se ngħidlu. Li kienet taħt intenzjonata għal reġim. Illum daħħalna reġim. Eżatt, illum hemm reġim. Reġim differenti. Le, illum hemm reġim. Reġim totally, totalment differenti. Jien li qed ngħid hija meta anke tiddaħħal di hemm punt importanti. Inti jekk tara il-reat ta' omiċidju taħt l-aġitazzjoni tal-moħħ. Inti l-liġi tipprovdi il-memx minimu u għandek massimu sa' 10 snin. Jiena naħseb dan il-kunċett fil-kodiċi penali tagħna għandu jibda dieħel elementi ta' għamet fih. Għaliex? Għax aħna rridu nemmen.
Palma nil-Londering ukoll.
Hemm diskrezzjoni, għandna ħallu diskrezzjoni tal-maġistrat, għaliex. Għax kull każ jgħid storja għalih innifsu. Jiena dejjem ngħid il-ħasra li tara dawk iż-żgħażagħ kollha illi għax ikunu veru saret l-emenda tax-sharing. U kollox, però hija ħasra kbira illi kellna ħafna żgħażagħ spiċċaw il-ħabs ikkriminalizzajnihom da kollu għax kien hemm żmien meta rati tagħna deċidew li jekk wieħed jagħti nifs ilieħor dan jakkosti xixi.
Mbagħad biex niġu ngħidu kemm qed niġġieldu d-droga.
U l-pieni.
U spiċċaw il-ħabs, x'ebba żgħażagħ kif qed tgħid int li marru l-ħabs ikun aħna kollha naħdmu fil-kriminal, spiċċaw il-ħabs minħabba affarijiet li llum. Laqas hemm għalfejn mhu l-ħabs fuqhom.
Issa, allura l-argument iva, jiena naqbel dak għandu jiġi overhauled, jiġi speċifiku. Tant għal tant għal tant u xejn iktar.
Naqbel mhu eżatt.
It-tieni punt huwa u dan huwa marċin ta' wal jien fit-tul għax issa kulħadd jibda jsiru l-ħin.
Għax Francis frattom, ikun irid jitlaq li.
It-tieni punt wieħed meta ħnatu. Meta ħnatu daqqatajn.
Kollu fejmur, dak ikollu fejmur.
Meta ħnatu daqqatajn jgħidaw. Meta għana t-daqqatajn li jidaw l-affarijiet naturalment, irritu kunem anki studio ktar approfondit, għaxem pini li huma esagerati. U daw il-pini daħu, għax daw daħlu fi żminijiet li kellhom tincture politika fija fil-pina, biex dak li jkun juri kemmu kontrarjat, allura qabbilu, qed tifhem, u mbagħad għandek kwistjoni oħra illi mbagħad kwistjoni oħra illi għandek il-kwistjoni illi, pereżempju, din li qed tinkwetani immensament hija il-nies li jinbatu il-ħabs fuq kwistjoni fiskali u jinbatu fit-tul il-ħabs fuq kwistjoni fiskali. Għandek in-nies li mhux għax ma jkunux ottemporaw ruħhom mas-sentenza kif suppost, iżda minħabba l-fatt illi daw jiddekorulhom il-penali ta' kuljum ta' 6 liri kuljum. Illi da taqtalu qalbu kompletament u tispiċċa tikkriminalizza bniedem illi forsi l-affarijiet tiegħu kienu marru ħażin. Jiena li rrid nagħlaq hija ħaġa waħda nitlob lil din il- li nitlob il-din il-din il-mejda, Dr. Franco, Honorable De Bono, hija, il-Kumitat, ma pala ċermen nindirizza, li nitlob il-Kumitat hija ħaġa waħda. Żball kbir ikun illi nibdew nippruvaw u qed nirrispondiha illi f'kuntest li forsi ma kienx ċar biżejjed il-ħabi kbir tiegħi l-Honorable Zamidwek. Il-kwistjoni tal-pini fuq l-avukati jew uffiċjali tal-qorti. L-inqas ħaġa li għandna nittolleraw hija illi b'xi mod l-avukat jiġi intimidat. Il-professjoni ta' avukat ġejja fija nifisa. Fija nifisa hija riskjuża, hija diġà perikoluża, l-inqas ħaġa wkoll huwa li jiġi intimidat prosekutur ukoll. Le. U jiena f'dan is-sens ngħidilkom waħda. L-avukat għandu jibqa' b'saħħtu indipendenti. Avukat b'saħħtu, klijent b'saħħtu, ċittadin
b'saħħtu.
Fejn kellna rati li kellna mħalfin li kienu jagħmlu għall-ġurnata tagħhom li jitterrorizzaw l-avukati, ma nafx kemm sar il-ġustizzja, la mal-prosekuzzjoni u laqas
mad-difiża. L-aħħar kelma kienet tiegħek, Michael. Nikkonkludu, nissaw naġġornaw għanna l-itnejn, għanna, bil-lest, kontinuazzjoni tal-istess suġġett. Ovvjament, kena mistidni noħrajn li ma setaw xam, jamlu għallu. Nirringrazzja l-mistidna, Sur Brian Zammid, direttur tal-ħabs, Dr. Vince Mikallef, Dr. Andy Ellul, u Dr. Ramon Afrendo, avukati jaħdmu fil-kriminali, Sur Joe Sacco, direttur tal-Rati Kriminali, Natalino Attart, u ġenis Farrugia mill Probation Services, u ċe, Vernik Dalli, kol taħdem fil-kamp kriminali, Dr. Lara Ranfranco, li mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, u ħallejtu għall-aħħar il-Dr. Mikey Xrieħa, li bħassol ġoħroġ kummenti interessanti ħafna frott ukoll ta' esperjenza twila li għandu fil-qasam kriminali, għaddarba ħna ġenerali ringrazzjak, Michael. Mela naġġornaw għandna l-itnejn. Il-kumitat huwa ġġornat għal għada biex ikompli l-liġijiet ta' natura kummerċjali u għall-erba biex nagħmlu l-liġijiet biex nitkellmu fuq l-liġijiet tal-istampa. Nirringrazzjakom.
Grazzi.
Aħi. Inkontinwazzjoni ta' dak, tal-50 section. L-ewwel 50 section. Ħallina approfondixxu. L-għad. Kif? Ittkellem fuq għadha jekk għandek xi ħaġa. Mela. Ħan żommu fuq da ħalli għax Thank you.
Ricordo due, mi ha detto che ho usato